Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio som alltid, forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, podcastverdens egen Brian Johnson, Stein Johnson.
Hei! Den tar jeg til meg.
I dag har vi en stor agenda. Vi skal snakke om fregattkjøp. Og så skal vi snakke om alt det Russland nå holder på med.
Så det blir en døgnlang podcast faktisk. Vi skal prøve å korte ned.
Det er jo tre ukers podcast det, ja.
Vi begynner på fjorden. Vi har snakket om kandidatene til ny norsk fregatt tidligere. Da var det Tyskland, USA, Frankrike og Storbritannia.
Og minns jeg rett, så gikk dere for Storbritannia?
Vi gjorde det, ja. I hvert fall jeg trodde det ble det. Og det ble det.
Det ble det, vi mente vel da. Det som man har snakket om ettertid, når man har spurt hvorfor ble det Storbritannia, så har det vært sånn at man sier at jo, Storbritannia er nok det landet, den NATO-allierten, som er mest opptatt av nordområdene, og som vi allerede har en god allianse med. Når vi snakket om fregattene sist, så vidt jeg husker det, så var vi ikke så oppdatert på hvilke kapasiteter de faktisk hadde, altså fregattene.
Nei, da var det mer den politiske siden av det, militærpolitiske siden, og jeg tenker fortsatt at i lys av det, etter hva regjeringen sier og hva beslutningen her har vært, så er det jo det de har lagt vekt på, at Kanada har kjøpt disse fregattene, Storbritannia skal jo åpenbart ha dem selv, og vi kjøper noe som er på akkurat samme plattform som de andre tre NATO-landene som har liksom fronten mot Nord-Atlanteren, og det tenker jeg, for meg så høres det logisk ut.
Og så var det vel sånn at forsvaret her har gått inn og sagt at dette støtter vi. Her har vi valgt riktig.
Ja, det stemmer. Og så har vi også til og med, i hvert fall mellom Storbritannia og Norge, så har vi også F-35 som, ikke sant, er den type plattformer som kommuniserer med alle disse våpensystemene. Så det er fornuftig. Den eneste kritikken jeg har lest, eller noe av kritikken jeg har lest, er at den britiske fregatten har mindre kapasitet, altså den er ikke sånn multirollefartøy som for eksempel den franske og til en viss grad den tyske. Og nå holder den amerikanske helt unna, for amerikanerne sa vel egentlig ganske klart ifra at de knapt hadde kapasitet til å produsere fregatter til seg selv akkurat nå. Så da måtte vi i så fall ha ventet så lenge at det egentlig har vært litt meningsløst.
Ja, og noe av vurderingene som har vært gjort her har jo selvfølgelig vært når man kan få dette levert. Der forstod jeg det sånn som at den franske var den som kunne leveres raskest, mens den tyske og den britiske vel omtrent hadde samme leveringstid. Og så har det gått på vårt hovedanliggende som dreier seg om at disse fregatene må kunne fungere til ubåtjakt.
Ja, og det er jo det som er vårt pre her, og allerede ser det ut veldig tett samarbeid mellom USA, Storbritannia og Norge nettopp på det, slik at når det gjelder den oppgaven, så er nok dette helt klart det viktigste og sterkeste våpenplattformen vi kan kjøpe til sjøs.
Ellers så må jeg si at det er, vi får i hvert fall bare notere oss det, at det satses på marinen i Norge nå. Man har jo bestilt 5 eller 6 ubåter også fra Tyskland, så man knytter seg til et samarbeid med dem, og så er det da 5 eller 6 fregatter som man bestiller fra Storbritannia, og når du er oppe og har 6 ubåter og 6 fregatter, så er det faktisk en ganske betydelig maritim nasjon i europeisk sammenheng.
Ja, for eksempel sammenlignet med Liechtenstein, så er vi ganske enormt.
Østerrike, Schweiz, Tjekkia. Nei, men det er ikke så mange som har 6 ubåter. Det er vel bare Frankrike og Storbritannia, kanskje Tyskland også. Ellers er det er jo mange som ikke har ubåter. Ja. Danskene har ikke det, det har vel ikke finnene heller. Italienerne har ikke mange ubåter heller, så det er Men det jo naturlig at vi har det, for vi har mye sjø å passe på. Da.
Men lite sidespor der, for jeg husker jeg var i Kanada for veldig mange år siden, hvor de hadde inne på et stort kjøpesenter, så har de en ubåt, og det var en av fire totalt i Kanada. Så jeg vet ikke, det har sikkert endret seg siden den gangen, men så det, du har vel rett i at det ikke så veldig
men,
mange.
Men det var ikke gul, og så spilte de Beatles.
Nei, det var ikke den ubåten. Nei, det var faktisk en ordentlig ubåt jeg hadde inne på et kjøpesenter av en eller annen utrolig dustete grunn, men den sto der.
Det ekstremt dyrt, både å kjøpe og vedlikeholde og drifte ubåter.
Det sikkert veldig... også frakt til kjøpesenter.
Ja, ja. Kompliserte greier. Ja.
Vi spurte av.
Ja, vi spurte av. Nei, men vi tenker at det i hvert fall, det jo en stor nyhet at man etter egentlig ganske kort tid med disse spanskbygde fregattene kjøper nytt. Så de vil vel få en tjenestetid på 25 år eller noe sånt egentlig totalt sett.
Ja, for å komme en spøk, kjenner den norske marinen rett, så ikke vil ikke alle båtene få en tjenestetid på 25 år. Nei. Men ok, det var litt slag under vannlinja, beklager det. Men derfra og over til hva Russland holdt på med.
Ja, og nå sitter vi her uka før valget, og i dag så har Høyre vært utsatt for et sånn denial of service attack, altså det vil si at nettsidene deres er, og serverne deres har blitt fullstendig bomba av gjentatte si, pinging da, fra forskjellige server. Og det mener man, selv om det forløpig ikke er sagt offentlig av PST, når vi sitter her, så er det vel ganske sannsynlig at det er russerne som holder på. Ja.
Og dette jo egentlig den kanskje den simpleste måten å jamne tilgangen til systemet på, ikke sant? Bare oversvøm disse kanalene med så mye støy og trafikk at du ikke kommer inn selv, ikke sant? Ja. Men hvorfor Høyre? Altså, hvis du... hva skulle de kjent på det? Det kan jo godt hende at det rett og slett bare er at man har bare velgt et parti, og så har man gitt gass. Men hvorfor ellers?
Jeg vil tro at det er den muligheten som bøs seg. Uten at jeg helt vet noen ting om dette, så er det jo veldig ofte slik at den type angrep, de gjennomføres når man har en mulighet til den forstand at de kanskje har avdekt at noen har et dårlig passord, eller de har funnet en eller annen, et eller annet hull da, en server, uten at jeg vet ingenting om Høyres IT-systemer. Men alle er jo sårbare,
det er sant.
Og alle kan være sårbare ved en tilfeldighet, og så har det kanskje bydd seg en mulighet, altså, tar de den.
Ja, for jeg tenkte egentlig bare på hvilke partier er det som har vært tydeligst på tydeligst i sin kritikk mot naboen i øst. Ine Eriksen Søreide har jo vært veldig tydelig på det Russland holdt på med og hvor jævlig det er. Venstre har vært tydelig på det. Vår egen utenriksminister i Arbeiderpartiet er så tydelig som han kan være. Han er ganske tydelig mellom linjene i hvert fall.
Ja, det jo andre som har uttalt seg veldig kritisk. MDG har gjort det, KrF har vel gjort det, så det mange, de har jo mange, det mange kandidater her til, til å mase med da, for en sånn hackergruppe.
Og da kan jeg egentlig si takk for det, at det er så mange som faktisk er så kritiske som det. Men nei, jeg tror vi kan vel egentlig inntil videre konkludere med at her har det bydd seg en anledning, og man har gitt gass.
Men det jo litt sånn i samme gata som Ursula von der Leyen opplevde det tidligere i uka når hun skulle lande i Bulgaria med flyet sitt.
Så for de som ikke vet hvem Ursula er, så er hun da EU-kommisjonens president. Og jeg ganske sikker på at hun ikke landet med flyet sitt selv, men hvem vet, hun er muligens, hun er jo en superkvinne.
Hun var ombord.
Og dette her er jo ganske moro, for dette er jo noe dere dro fram som jeg ikke var klar over for lenge siden i tidligere episoder av Gråsoner, den her jamminga eller spoofinga eller hva dere kaller det, hvor russerne går inn og ødelegger signalene sånn at du ikke kan bruke GPS-systemet, er ikke det riktig? Det har de gjort i Nord-Norge i lang tid.
Ja, ja.
Forstyrrer de mekanismene, de instrumentene som navigerer, ikke sant?
Ja, ja.
Så, som gjør at det da er vanskelig, og spesielt hvis det er dårlig vær, smått farlig da, og eventuelt prøve å lande.
Ikke sant?
Men i det tilfellet her da, så har man jo brukt den samme strategien i tilknyttende flyplass som hun skal lande. Det er jo helt åpenbart at dette er sånn, se, dette kan vi gjøre, nå plager vi dere, vi liker ikke deg, det er mobbing.
Ja.
Og så tenker vi at, eller på vår side da, av den nye kalde muren. Ja, ja. Men da tenker vi, da trekker man på skuldrene. Ja vel, da får vi lande på kartet og gjøre det på manuell måte, og så får de jo noe bare holde på. Det jo, dette jo rett og slett barnslig.
Ja, men jeg vil jo tro at det sprer nok også litt uro. For det at man viser en kapasitet, og så vet vi jo at de har flere. Mm. Ikke sant? Men dette liksom den måten de liksom bare signaliserer at, ikke sant? Vi bryr oss faktisk ikke om Europas, en av Europas mektigste ledere å sette det flyet. Vi skal kødde til uansett. Det jo det de sender som signal her, tenker jeg.
Ja, men jeg mener jo at vi som i Vesteuropa, vi jo ikke en del av EU engang, så sånn sett, så det jo på en måte litt sånn at vi jo veldig nært knyttet sammen i denne konflikten, så tenker jeg at jeg sliter med å ta dette som noe skremmende. Det mer... Det litt tafatt.
Ja, jeg ikke helt enig med deg der, for jeg synes den måten de går fram på her sånn, det som Ørjan sier, de gir deg fingrene og sier, se hva vi kan gjøre. Jo da, så klarer vi å lande det på flyet på vanlig kart og på god gammeldags måte. Men den dagen det ordentlig dritvær og det skjer noe med kartet, og dette virkelig kan bli et problem, og så det i det hele tatt det å kødde med et fly som oppe og flyr, altså folk jo blitt arrestert for å stå med laserpeker og sikte på fly. Dette her jo enda verre. Og Ursula von der Leyen var jo ganske tydelig i sin tale da hun landet i Bulgaria. Nå har jeg ikke ordet det hun sa, men en av uttalelsene jo at Putin et vilddyr, og han må stoppe, det går ikke an å forhandle med sånne mennesker som han. Og det ganske kraftig når det kommer fra henne.
Jeg enig i det, men det som poenget mitt at i hvilken grad skal vi endre adferd på bakgrunn av noe sånt? Det kan vi jo ikke gjøre.
Altså det vi kan...
Unnskyld, men ja. Nå ble jeg litt ivrig.
Ja, kjøp på, bra. Så bra.
Russerne holder jo på med dette her. Ja. Altså, det ikke den jevne russer som gjør dette her, men det Putins regime som gjør dette her. Han en mobber.
Ja.
Det det vi kan forvente av ham. Vi kan ikke endre adferd og ta dette innover oss, vi må bare fortsette som før.
Ellers kan vi gjøre det også mot all flytrafikken og lamme hele flytrafikken hans i Russland.
Ja, men har den noe særlig fly som går noe særlig lenger? Det får jo ikke gjøre reservedeler eller noe. Jo, noe det jo selvfølgelig, men ja.
Nei, jeg vet ikke. Jeg bare synes det når du sier at det litt tafatt det de gjør, så synes jeg det litt tafatt at vi bare sitter med hendene i fanget og ser på det.
Ja, men jeg enig at det der problematisk, men spørsmålet hva man kan... Man kan jo helt sikkert gjøre noe annet å gjengjelle dette på et eller annet nivå, men sånn umiddelbart så det ikke noe man får gjort med det, men det helt sikkert mulig å plage russerne litt via Ukraina, det gjør man jo helt sikkert også, særlig nå når det kommer mer et større etterretningssamarbeid med Ukraina igjen, ettersom USA kanskje i ferd med å åpne opp noen av de portene da.
Det jo også en mulig annen grunn til at Ursula i utgangspunktet var i dårlig humør. Og det handler jo om at man har jo prøvd å samle EU her til å komme med et par tydelige uttalelser og ta avgjørelser knyttet til nettopp krigen i Ukraina og et sterkere EU og en større spissing av våpenindustrien. Og da det et land som sier nei, det synes vi en dårlig idé, og det Ungarn, som nå også tenker, vi begynner å nærme oss veldig at EU må begynne å se etter disse børststøver, disse ekskluderingsklausulene sine, og si at vi kan jogge med ikke holde på å egentlig føle en proxykrig, for det jo stort sett det vi gjør nå, ikke sant? Hvis vi har et av våre egne medlemsland som, for å være helt ærlig, har mer sympati for Putin enn de har for EU. Og igjen, ikke den jevne ungarer, men Orbán og dette halvveis banditregimet hans.
Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
Noen ganger vil man hjem og slappe av.
Slippe unna mas
og bare ha det bra.
Det tid for fredagskos.
Ingen krimsing, ingen kos.
Ja, nå helgen kommet. Det tid for
I forlengelsen av den signalforstyrrelsen da, med navigasjonssystemet til flyene, så jo den type strategi jo noe russerne har holdt på med I mange, mange ti år. Det, altså selvfølgelig har jo amerikanerne holdt på med det samme, eller tilsvarende ting. Men du har jo for det første disse her historiene om folk som har blitt veldig syke ved amerikanske ambassader rundt omkring I verden, og det man vel etter hvert ganske sikker på å skylde seg en eller annen sånn der ultralyd... våpen, eller en stemme som rett og slett gjør deg dårlig. Og det jo ganske det stygt, for det, folk blir jo bortimot uføre av å være utsatt for dette her. Og jeg leste en av de mange titals bøkene vi begge har lest om både russisk og amerikansk etterretning, så står det at de begynte jo å forske på dette her allerede på 50-tallet. De. Ja. Hvordan de kunne bruke ultrasonisk lyd og annen form for skal si, frekvenser for å påvirke mennesker og påføre dem ubehag. Da. Så den strategien med å bruke teknologi på den måten, den ganske gammel i det russiske regimet.
Ja, og den mest kjente saken I nyere tid jo ved den amerikanske konsulatet, var det gjerne på Havana, eller I alle fall der amerikanerne holdt til. Jeg vet faktisk ikke om de har en formell representasjon der. Men der var det I hvert fall amerikanere som jobbet for staten, som ble skikkelig dårlig, og man visste til å begynne med ikke hvor dette skyldtes da. Og apropos signal etterretning og tilsvarende, så har man jo nå på satellittbilder sett at russerne har bygd en viss kapasitet, faktisk en ganske stor kapasitet, skal vi tro det vi leser, I Kaliningrad. Som Øystein frisk på vår hukommelse, hvorfor Kaliningrad så interessant?
Ja, for den ligger jo midt I Europa. Egentlig den gjør jo det.
Ja, den gjør faktisk det. Og vi tenker alltid på Kaliningrad som en sånn Østersjø-utstikker. Men den ligger jo veldig sentralt, som en liten enklave da.
Det var jo, før 2. verdenskrig, så var det tysk område.
Ja.
Så ligger det nå, om du tok en sånn der isskje og tok en bit av Litauen og Polen, inni der ligger Kaliningrad.
Alle som nu kan, du kan tenke over måten Øystein fortalte dette på, og for dere geografilærere også, dette måten å få elevene til å se hvordan Europakartet ser ut. Hvis du tar en isje og skuper opp en liten del av Polen, hvordan smak tror du Litauen har, sammenlignet med Polen?
Jeg tror det ganske likt.
Nei, men det ikke sant. Og det jo, grunnen til at de gjør dette jo rett og slett fordi at de sikkert både ønsker en kapasitet til å forstyrre, men ikke minst til å lytte. Og det interessante der jo også om dette på noen som helst måte forbundet med for eksempel lyttekabler I Østersjøen, som det også kan være.
Ja, altså Østersjøen har vi jo snakket om før, men for å bare en rask recap da, så det jo sånn at hele den marinen som Russland har I tilknytning til Kaliningrad eller også St. Petersburg, jo I praksis låst inne I dette bassenget her. De har jo ingen mulighet til å komme seg ut, med mindre de passerer stredet mellom København og Malmø. Og der kan man jo bare slå fast at der har NATO full kontroll. Hvis de ikke ønsker at russerne skal seile ut derfra, så kommer de seg ikke ut. Men de har jo rett overfor Kaliningrad, så ser man jo rett over på Sverige, det kort vei til Bornholm, det kort vei til Gotland og alle disse andre øyene som I dette området.
Kan gjøre ganske mye skade derfra, tror jeg.
Jo, det kan du helt klart gjøre, og hvis du skyter opp raketter derfra, så har du jo atskillig lengre rekkevidde enn hvis du skyter dem fra annet russisk territorium, da lenger øst. Men det å kunne lytte derfra, eller for så vidt også sende signaler og forstyrrelser ut, det vil være av vesentlig betydning, strategisk betydning for russerne.
Og det jo... Ja, hva skal man si? Det jo rimelig antatt hadde man på vestlig side hatt tilsvarende... territoriet såpass sentralt opp mot for eksempel Øst og Russland, så vil man jo ha brukt det. Og det kan jo godt tenkes at noen allerede har brukt det territoriet en eller annen plass lengre nord I Norge. Vadsø, Vardø, jeg tar alltid
feil. Er det det du tenker på?
Jeg tar alltid feil mellom Vadsø og Vardø.
Det Vardø vel?
Vardø det. Ja.
Nei, selvfølgelig. Altså, vi har jo betydelige radarinstallasjoner nord I Norge, som delvis også dette har vi jo hatt folk som har snakket om her også I podden før, delvis også finansiert av amerikanerne. Og vi har Marietta og Eger, disse to spionskipene våre, særlig Marietta, som jo vel antagelig er verdens største spionskip. Det det vi som opererer, og det seiler jo rundt I nord for å lytte på russerne. Det ingen tvil om at det de driver med. Og vi betaler ikke hele den regningen selv heller. Så sånn sett så er det jo litt sånn, kanskje even steven da. Det, man kan jo forstå ja. Det i det perspektivet.
Vi kan alle fall konkludere med så langt i denne episoden at det lyttes.
Det lyttes.
Det lyttes. Og det lyttes også faktisk enda lengre øst, nemlig i Kina. Der har det vært et møte med, i noe som heter Shanghai Cooperation Organization, som en, kall det en sånn sikkerhetspolitisk møteplass for en del land. Og det som spesielt med det møtet som nylig har vært, at jo, Putin har vært der, han har møtt president Xi, men det som skikkelig interessant at Indias president Modi også reiste det møtet. Han ble invitert av Xi. Og dette kommer rett i kjølvannet av at Trump har smekket 50% toll på handelen med India. Og da må vi bare stille spørsmålet her i Gråsund Studio. Eistein, er det lurt eller ikke lurt av amerikanerne å vise India fingeren?
Vi lar den henge litt. Før det, jeg skal svare på det etterpå. Nei. Selvsagt det er veldig dumt. Men Vladimir, han har jo fått reist litt i det siste. Han har egentlig vært låst inne i Russland ganske lenge, så har han vel beveget seg kun steder hvor han har vært helt trygg på at han ikke vil bli arrestert og sendt til Haag. Men i USA, så der var han jo for halvannen uke siden, eller to uker siden, og så er han nå i Kina. Han er jo ferdig med å bygge opp en selvtillit og et image for Russland om at de nå er ferdig med å bli tatt inn i varmen igjen rundt omkring. Og det er jo liksom kanskje den første strategiske bommerten til Donald Trump, som vi har diskutert før, at han i det hele tatt gir han den kredibiliteten med å invitere han til Alaska. Det mener jo vi ikke var noe god idé. Samme med den der strategien for India, hvor de smeller det på med 50% toll. Så han jager jo folk rett inn i armene på Kina. Ja. At han ikke forstår det, er veldig vanskelig å forstå.
Ja. For øvrig at Putin var for en tre uker siden i USA, er jo egentlig ganske morsomt, for Trump trodde jo en periode at han faktisk var i Russland, når han møtte Putin i Alaska.
Hæ?
Ja. Det noen veldig morsomme sitat fra Trump der han sa at han skulle reit ut av USA for å møte Putin, som strengt tatt stemte ganske dårlig.
Ja, Alaska var jo riktig nok russisk territorium, ja. Men det ble jo kjøpt en gang på 1800-tallet. Nei, ja. Dette er en helt... man slutter jo å være overrasket over hva som kan komme av meldinger derfra. Men uansett så tenker jeg det at det samkvemmet som disse statene har nå, altså Kina er jo en supermakt militært og økonomisk, ingen tvil om det. Det samme er jo India,
ja.
Og India er jo verdens mest folkerike land, vet vi nå. Det blir spennende å se hvor mange det faktisk bor der, for nå har de jo satt folk til å telle.
Ja.
Det er jo forstående en digresjon, men jeg synes det er viktig at hvor mange mennesker har de satt til å telle indere? Jo, de har satt 2 millioner mennesker bare til å telle. Så det sier noe om hvor mange mennesker som bor der.
Det er ganske morsomt, for hvis de 2 millionene glemmer å telle seg selv, så vil det fremdeles være verdens mest folkerike.
Det vil det.
Men litt tilbake til dette møtet, for det at det man nå tror er at altså Modi har både møtt Xi og Putin. Sannsynligheten er jo stor for at disse har snakket om hva gjør vi når USA skrur til 12-våpnet sitt. Og er ganske sikker på at Putin har forsikret Modi om at han skal fortsatt få billig både gass og olje, og kanskje til og med billigere. Og jeg tenker at kineserne har vært tydelige på at dette med å ha handel sammen nå er enda viktigere og enda riktigere. Det som er interessant der er jo at grunnen til at Xi og Modi ikke snakker sammen så ofte er jo at de har jo også noen sånn grensetvister av noen greier gående også. Så det er ikke et helt problemfritt relasjon der, men det at de hele tatt reiser og er sammen på et felles møte er i seg selv en veldig sterk symbolsk handling, som jeg tenker vi i Vesten bør legge merke til og ta inn over oss.
Og så tenker jeg det at for å runde av den sekvensen der da, at USAs eller Donald Trumps tanker om toll som et sånt der verktøy kan bruke til å skille de som han vil ha nærmest og de som vil ha litt lenger unna, og så enten så gjør det som vi sier, eller så får du veldig høy toll på varen dine. Det er en svikt i det resonemanget som ikke har vært diskutert så mye, og det er at det forutsetter jo at absolutt alle til enhver tid ønsker å handle med USA og ønsker å kjøpe ting derfra. Men det er det ikke sikkert at de gjør. Og det er andre alternativer enn det, og de vil vokse opp mye fortere nå, for nå er det vanskeligere å ha hans relasjoner med USA. Og i lyset av det, så dette her som skjer i Kina nå, det jo vel verdt å følge med på. Vi skal se, hva gjør japanerne, hva gjør de i Sør-Korea, altså hvordan kanskje vil dette utvikle seg til at det oppstår andre relasjoner?
Ja, og det jo egentlig merkelig da at det, altså nærmest kapitalismens høyborg, USA, ikke forstår at hvis man får motstand i en verdenshandel, så finner denne handelen nye spor. Det akkurat sånn som med vannet, det renner der det minst motstand. Og akkurat nå så det mest motstand rundt USA. Det betyr at de nærmest spiller seg selv et sjakkmatt, sånn som det ser ut i alle fall akkurat nå.
Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
Ingen Kims, ingen knask.
Nei.
Ingen Kims, ingen kveld.
Nei.
Ingen Kims, ingen cardio.
Nei.
Ingen Kims, ingen ko.
I forrige episode i Gråsoner så snakket vi om Norge burde begynne å tenke på å stille soldater til Ukraina hvis skråstrek når det blir en våpenhvil og behov for å stabilisere situasjonen der. I dag tenkte vi at vi skulle begynne i alle fall samtalen om et litt annet scenario, nemlig hva om vi kommer til et punkt om ikke så lang tid der Europa står alene, Russland aggressiv, og vi kan med andre ord ikke forvente hjelp fra USA, sannsynligvis fra Kanada, men ikke fra USA, som tross alt fremdeles den aller mest slagkraftige av alle NATO-medlemmer. Hvilke sjanser har vi da til alene å møte russisk aggresjon?
Det et stort spørsmål, men det som i hvert fall helt åpenbart at skal man ha noen som helst mulighet til å ha noen, altså møte en sånn form for situasjon, så må vi øke produksjonskapasiteten når det gjelder forsvarsmateriell enda mer enn det man har gjort nå. Nå det jo sånn at det går rødglødende jern varmt liksom rundt ut, men det ikke nok, fordi russerne de ruster opp raskere.
Ja. Og det en annen ting som et problem, nemlig at man har jo hatt en tiltagende profesjonalisering av de ulike europeiske landene sitt forsvar over mer enn 20 år. Altså mange begynte så å si med en gang etter murens fall, eller i hvert fall en sånn litt inn på 90-tallet, å trekke ned antallet soldater, kjøpe mindre materiell, trene færre. Og det over tid har gjort at selv om vi kan ta en europeisk avdeling og si at denne avdelingen både bedre utstyrt og bedre trent enn stort sett hva som helst du finner av konvensjonelle styrker i Russland, så nytter ikke det all den tid du har alt for få av dem. Sånn at det ikke bare det at vi trenger materiell og ammunisjon og våpen, vi trenger også veldig mange nye soldater. Og da kommer vi til problem nummer tre, blir det vel. For det at en ting jo at disse soldatene skal forsvare eget land, men de skal også kunne operere sammen med andre allierte i en slags form for sånn, noen felles front eller felles manøverkrigføringskampanje. Og det vanskeligere enn det høres ut til, og der har jo russerne, altså misforstår meg rett, men der har jo de et fordel. De jo et land. De har jo en hær og en marine og et luftforsvar, slik at de jo i utgangspunktet da bedre, eller burde i alle fall være bedre stilt til akkurat den type ting.
Men nå det jo nettopp den type problemstilling som utgangspunktet for at man ganske interessert i å ha disse store øvelsene. De som foregår i Norge hver vinter, for eksempel, Arctic Response og hva de nå heter for noe, de handler jo om at flere NATO-land skal lære seg å operere sammen. Der har jo amerikanerne alltid en stor tilstedeværelse, og hvis man ser for seg et scenario hvor de ikke det, så det jo viktig at, enda viktigere at Norge, Sverige og Finland, i hvert fall, og England og Nederland og sånt, får trent godt sammen i nord. Og så har man jo også den NATO-kontingent som står i Litauen, som jo består av tyske og norske og svenske, og jeg tror det finner og nederlender der også, og sikkert også briter. Der det jo en del på rotasjon som på en måte får i liten skala da, den type trening som du snakker om der, men hvis dette her blir et mye større problem, et problem for hele Vesteuropa, da man nødt til å trene mye mer og mye større sammen.
Ja, det man har gjort, de som har følt litt med på nyheteren, og nå går vi litt tilbake i tid, da hadde man i både i Norge, men også som NATO, så hadde man disse såkalte Trident-øvelsene. Jeg tror Trident Juncture og Trident Javelin, og disse var i nyhetsmedia. Det man gjorde der, man hadde en god del soldater i Norge, men det viktigste der var egentlig å øve kommandostrukturen. Altså, det øverste nivået i Europa som står for kommandoen av hva som skjer, ikke sant? Både I land og luft og sjødomene. Det veldig komplisert, men det må øves. Så man har jo begynt der da. Men det som interessant jo at hvis man leser noen av diskusjonene blant de militærstrategene som har sterke meninger om dette, og det en del av dem, så mener de jo også at snarere enn som vi av og til har diskutert, at man ser på den krigen som foregår I Ukraina nå og tenker at sånn vil vår krig med Russland se ut, så argumenterer de motsatt og sier at den europeiske eller NATO-doktrinen manøverkrigføring. Altså, hurtig bevegelse, slå igjennom, ta områdene bak, eventuelt fall tilbake og fall fienden I ryggen, fortsett fremover, ikke sant? Mm. Snarere enn at fronten fryser, og at man liksom havner i gjørma I en sånn første verdenskrigsscenario. Og det, doktrinemessig, kan det godt mulig at det fungerer, men noe av ulempen der jo at hvis ikke vi klarer å ha luftmakten samtidig, så det bortimot selvmord for bakkestyrkene og avanser videre uten dekke over seg.
Ja, og det der jo et åpent spørsmål hvordan det der vil se ut, fordi vi har jo snakket om, og det ser man jo også, at utviklingen av droner og dronenes, skal vi si, viktighet i krigen I Ukraina, det hadde man ikke sett for seg når dette startet. Nei. Så det liksom den første dronekrigen egentlig, det må vi kunne si at det Og det også en utfordring for med tanke på luftherredømme, fordi at da du plutselig en ny type trussel som man rett og slett ikke helt har tatt høyde for I den planleggingen man har hatt før. Så det er mye nytt man må tenke, men og her driver vi også på en måte bare og lærer og så prøver å løpe etter utviklingen. Sånn sett så har jo russerne en stor fordel her ved at de har lært seg dette.
Mm. Ja, de har det, og de lærer det jo egentlig hver dag, og de har jo allerede, som jeg diskutert før, skrudd om økonomien sin til en krigsøkonomi, og overrasket vil jeg tro en del økonomer som tenkte at dette skipet burde ha sett litt sånn krengeaktig ut allerede, men det ser ikke sånn ut, I hvert fall ikke akkurat nå. Og så det jo sånn da, tross alt, at Europa har fremdeles litt tid. Det interessante her jo at dette jo egentlig ikke militære si utfordring, at ikke vi får til dette. Dette jo et politisk spørsmål. Og da vi tilbake til det vi snakket om når Usula drev og sirklet over luftrommet I Bulgaria, nemlig at man skulle samle alle lederne, og man skulle diskutere hvordan kan vi stå sterkere sammen. Og når du da har splittelse I EU, svakheter og medlemmer som ikke helt med på dette I NATO, så blir det veldig vanskelig å få frem en slags form for hva det for noe, samhørighet og samspill I stort I Europa. Og da vi kanskje tilbake igjen til at det må litt hardere lut til, altså. Hvordan skal man klare, for eksempel, å gjøre NATO stridsklar, når man ikke helt kan store på Ungarn, Slovakia, Tyrkia, eller hvem vet, som måtte stikke hodet frem og si en gjett?
Altså, når du går på materiellsiden, så må du jo rett og slett bare utvide den kapasiteten som allerede der. Og det jo, man skal jo ønske seg en situasjon hvor man slapper å produsere masse våpen, og militærmateriell, ja, men nå vi der at det vi faktisk nødt til å gjøre for å ha et troverdig alternativ til en potensiell trussel. Da. Men Finland og Sverige, og for så vidt også Norge, jo betydelige våpenprodusenter og har kunnskap og mulighet til å utvide kapasiteten, selv om det jo til og med strøm en utfordring nå for norsk våpenindustri, rett og slett å ha nok kraft å produsere fort nok. Og så må man jo ha betydelig tilgang på stor kapital for å utvide kapasiteten raskt. Tyskland, Storbritannia og Frankrike jo også nasjoner som produserer våpen og avansert forsvarsteknologi, og som helt sikkert I stand til å skalere opp. Spørsmålet som du sier da, det politisk vilje til at staten går inn og legger til rette for disse tingene, sånn at det kan skje fort nok? Mm. Og da har man jo gjenstand for den vanlige politiske diskusjonen om prioritering I samfunnet, etc. Vi I en særstilling, fordi vi har jo pengene. Vår utfordring bare at vi kan ikke pumpe så mye penger inn I økonomien at det går og styr med inflasjon og sånt nå. Men her kan det være at vi nødt til å velge det minste av to onder.
Og hvis man da, for å sette hele denne episoden I kontekst, kan peke på to ting som I alle fall vil hjelpe Europa videre, det ene en slags form for, kall det, regionalisering av gode allierte innenfor de ulike alliansene uten å skulle ødelegge noe ved alliansen I seg selv. Bare kjenne at her det svakheter, Och då ser man det fort fortsatt Nordeuropa, de baltiska staterna, Polen, Skandinavien, Storbritannien, att det är land som kan jobbe väldigt gott sammen allerede, og da vi inne på fregattkjøp igjen, ikke sant? Sånn sett det jo smart av Norge å gjøre dette. Mm. Og det andre at et land som Tyskland faktisk i ferd med å våkne, men det bør skje litt raskere der. Det nok den aller viktigste motoren vi har i Europa for å produsere mye av det materiellet vi virkelig trenger.
Så tenker jeg at oppå alt dette da, så ligger den tanken om totalforsvaret, at det faktisk sånn at alle må være bevisste. Jeg synes for så vidt at nordmenn flinke til å omstille seg rundt dette her, men man har begynt å få disse beredskapslagerne hjemme og sånt som vi har vært inne på tidligere, og man innser det at ja, nå trenger forsvaret folk, kanskje skal jeg vurdere å gå tilbake dit. Alle må tenke på dette her. Men det kan jo koste litt på sikt hvis man skal komme opp på et nivå hvor dette her liksom, reelt sett kan anses som ikke nødvendigvis helt trygt, så i hvert fall så trygt som det vi har muligheten til, da vil det kreve noe av alle sammen.
Ja, og jeg tenker at man må innse at i den perioden vi nå, så vil forsvarssatsing gå på bekostning av andre viktige satsinger. Men hvis man ser tilbake til den kalde krigen, og egentlig også langt på vei det som har vært den norske holdningen etter 2. verdenskrig, så det at viljen og støtten til forsvaret stor. Jeg tror handlingsrommet, all den tid man faktisk har en åpen samtale om hva som man har tenkt å gjøre og hva det betyr, så tror jeg faktisk at de aller fleste i det norske folk vil stille seg bak det. De trenger ikke å like det, men jeg tror de forstår hvorfor det viktig, og så står vi i det til det over.
Et bilde på det da, helt til slutt her, at nå sitter vi her uka før stortingsvalget. Satsing på forsvar, det rett og slett overhovedet nesten ikke noen valgkampsak for noen, for det, eller vil si alle snakker om det, men det ingen som uenig om det på noe spekter i partifloraen. Så alle enige om dette her, og det veldig fint at det politisk, grunnleggende politisk enighet om at dette nødvendig nå. Ja.
Det eneste som faktisk har hatt en sånn interessant debatt jo da Rødt, som har vært med i dette forsvarsforliket, men som samtidig mener at på tross av det, så kjemper de fremdeles for at Norge skal melde seg ut av NATO. Og så skal vi ha en regional samarbeid med andre NATO-land.
Det vil i hvert fall kreve en del opprusting av produksjonskapasitet.
men uansett, debatten går. Det kult at det finnes ulike meninger der ute, men at vi faktisk har et forlik gjør oss ganske så unik i Europa, og det en styrke for Norge.
Takk for at du hørte på.
Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
Ingen Kims, ingen knask.
Nei.
Ingen Kims, ingen kveld.
Nei.
Ingen Kims, ingen cardio.
Nei.
Ingen Kims, ingen...